Planetárium.
Také v Africe došlo kdysi k domestikaci některých plodin. Další se tam dostali třeba z Asie. O minulosti afrického zemědělství pohovoří archeolog a archeobotanik Jaromír Beneš.
S publicistou Tomášem Přibylem zavzpomínáme na Alexeje Leonova a jeho odvahu při dramatickém letu Voschodu 2, kdy jako první člověk vystoupil do volného vesmíru.
K tomu přidáme přehled zajímavostí, připomeneme naši soutěžní otázku a chybět nebude ani pravidelná rubrika. Tentokrát to budou mýty, omyly a novinky astronomie.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Zuzana Zejdová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
V indických řekách povodí Gangy žije více než 6300 delfínovců ganžských. Není to málo, přesto je jejich budoucnost ohrožena. Třeba pytláky, kteří je loví pro maso a tuk. Delfínovci jsou kvůli kalné říční vodě skoro slepí a také pomalí. Často se srazí s lodí nebo zachytí do rybářských vlastců a uhynou. Samice delfínovců dospívají mezi 6. až 10. rokem života a rodí jediné mládě jednou za 2 až 3 roky, a tak jich i přes vládní ochranu moc nepřibývá.
Ve sladkých vodách Číny a Vietnamu žije rájovec dlouhoploutví. Ryba, která si pro život ve stojatých vodách s nízkým obsahem kyslíku pořídila zajímavou evoluční adaptaci. Speciální labyrintový orgán, který pomáhá efektivněji zpracovávat kyslík. Díky tomuto přídavnému orgánu jsou rájovci schopni dýchat na hladině i atmosférický vzduch. Pokud se u některého rájovce tento dýchací orgán plně nevyvine, ryba postupně chřadne a nakonec umírá.
Při výkopových pracích na stavbě teplovodu v Sasku západně od Lipska bylo postupně objeveno 6 různých systémů pravěkých příkopů starých přibližně 3000 let. Jsou na nejvýš 1,5 metru hluboké, 2 až 3 metry široké a zužují se k plochému dnu. Nic se v nich nenašlo a jejich účel je nejasný. Podle archeologů mohli například vymezovat jednotlivé zemědělské plochy, případně z nich odvádět vodu, což byla raná metoda zvyšování úrodnosti půdy.
Rekonstrukce fotbalového hřiště ve vídeňské části Simmering přinesla objev masového hrobu z 1. století z doby Římské říše, který obsahoval ostatky asi 150 mladých mužů. Ti podle všeho zahynuli v bitvě. Experti na kostech našli stopy po zraněních meči, kopími, dýkami či šipkami. Nález je neobvyklý, protože až do 3. století bývali mrtví většinou spopelněni. Pohřby do země byly naprostou výjimkou. Objevy římských koster doby jsou extrémně vzácné.
Mezi organismy, které na Zemi přežijí i v tom nejdrsnějším prostředí, patří lišejníky. Polští vědci zkoušeli, které fyzikální a biochemické vlastnosti by jim mohly pomoci přežít třeba i na Marsu. Experimentálním podmínkám vystavili 2 druhy lišejníků, džbánovku mechovou a pukléřku pichlavou. S teplotními výkyvy, atmosférou plnou oxidu uhličitého, nízkou vlhkostí, minimálním tlakem, ultrafialovým a rentgenovým zářením se vypořádala jen džbánovka.
Podle vědců ji možná především před škodlivými zářeními chrání její tvrdá kůra, posetá vně i uvnitř krystaly šťavelanu vápenatého.
Lišejníky rozhodně mají potenciál stát se mimozemskými kolonizátory, mnohem vyšší než my lidé. Je však otázka, proč bychom to vlastně s lišejníky měli zkoušet, co tím získáme a co bychom mohli ztratit.
Pořád totiž najisto nevíme, jestli se na Marsu neskrývá nějaký tamní původní život. A my, podle řady odborníků, si nemůžeme osobovat právo tento život ohrozit nebo zničit.
A tak se pojďme vrátit zpátky na Zemi k docela jiným, velmi užitečným organismům, které naši předkové v minulosti domestikovali.
V minulém minulém planetáriu jsme si povídali o Sahaře, která nebyla vždycky tak vyprahlá jako dnes. Období zelené a žluté Sahary se v minulosti mnohokrát vystřídala v souvislosti s počátky a konci ledových dob, tedy glaciálů.
Za ty jsou zřejmě zodpovědné takzvané precesní pohyby zemské osy, která není kolmá k rovině své dráhy. V důsledku toho se naše planeta při svém oběhu kymácí skoro jako káča, a to s periodou přibližně 40 000 let.
Dávky slunečního záření tak dopadají na naši planetu v různých obdobích s různou intenzitou a pod různým úhlem. A pak je na Sahaře tu o něco vlhčeji a jindy zase sucho. Ať tak či tak, oblast subsaharské Afriky zajímavým způsobem přispěla k historii zemědělství.
A o tom si budeme povídat dnes. Vašimi průvodci planetáriem jsou stále Frederik Velinský
a Zuzana Zejdová.
Saharská poušť pravděpodobně přispěla i k samotnému vzniku a rozvoji zemědělství, říká archeolog a archeobotanik Jaromír Beneš z laboratoře archeobotaniky a paleoekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Jakým způsobem?
To je velmi zajímavá otázka, která začíná mít ve vědě rozuzlení, respektive vyšel článek, který ukazuje na to, že saharský prach je nejenom otravný a nebezpečný, když se ve velké množství dostane nad Evropu dneska, ale v minulosti, kdy ta Sahara prášila daleko více, tak v okolních oblastech sedimentovalo velké množství toho saharského prachu a v Levantě, kde je vlastně to nejstarší jádro vzniku zemědělství, ta největší část Levanty je na území dnešního státu Izrael, tak tam ten saharský prach významně přispěl k úrodnosti těch travnatých ploch, na kterých vlastně začala kultivace nejstarších obilnin a luštěnin.
A co se týče samotné Sahary a subsaharské Afriky, došlo i tam k domestikaci nějakých plodin, případně i zvířat?
Ano, ale musíme tu domestikaci rozdělit na několik otázek. Pokud se podíváme na rostliny, pak je třeba říct, že domestikace v subsaharské Africe byla spíše pozdní a chronologicky je nesrovnatelná s tím předovýchodním centrem v Levantě. První takový tematický blok, který vlastně se studuje, je pronikání předovýchodních rostlin toho našeho typu, to znamená pšenic, ječmenů, hrachu a čočky do subsaharské Afriky, a to prostřednictvím Nilského koridoru, kdy v 8., 7. a 6. tisíciletí před naším letopočtem ještě ve fázi zelené Sahary začaly pronikat předovýchodní plodiny. A na řadě pohřebišť v Súdánu máme doklady o tom, že ty rostliny z Levanty, naše běžné obiloviny, byly prestižním zbožím a známe to z dokladů výzkumu zubního kamene na sudánských pohřebištích této doby. Ale pravděpodobně to u toho prestižního zboží, můžeme-li to tak říct, zůstalo, protože v důsledku vysychání Sahary konec té zelené fáze je po roce 5000 před naším letopočtem, takže zelená Sahara je od 12 000 let před současností do zhruba 3. tisíciletí před naším letopočtem. Ale už v tom 5., 4. tisíciletí máme výrazné doklady postupného a poměrně razantního vysychání Sahary a je to ukončeno hyperaridní fázi, která definitivně nastává v době, kdy naopak vzniká stará říše, nejstarší egyptský stát. Ten Nilský koridor nebo severovýchodoafrický koridor začal postupně ztrácet na té konektivitě, co se projevilo tím, že v té východní části Subsahary začínají být domestikovány jiné plodiny. A to v Súdánu opět, zejména ve středním, východním a jižním Súdánu, kde byl domestikován čirok, sorghum bicolor. Ten má dlouhou domestikační historii a velice zajímavou. A potom je zde oblast Etiopie. Etiopská oblast je kapitola sama pro sebe, protože je to ostrov, vysokohorský ostrov uprostřed východoafrických rovin. Má vlastní biom, vlastní typ vegetace, vlastní gradienty ekologické a také vlastní rostliny. Ne, že by ty předovýchodní rostliny nedošly v historické době do Súdánu a do Etiopie. Ty tam samozřejmě postupně došly, zejména v té mladší saharské historii. Ale Etiopie sama o sobě domestikačním centrem dvou velice zajímavých rostlin. Ta první se jmenuje lnička habišská a je to rostlina, která pokrývá pole, dneska už pole, ale předtím travnaté porosty ve vysokohorském prostředí nadmořské výšce zhruba kolem 1000 metrů až 1500 metrů nad mořem, kde je chladněji a tam ta lnička je pěstována dodnes a její domestikace nastala před asi 3000 lety právě v Etiopii nezávisle na té předovýchodní domestikaci. A pak je tam pozoruhodná banánovitá rostlina, která se jmenuje Ensete. Je to takový banán gigant, který opět má velmi zajímavou domestikační historii. Vlastně to je jediná banánovitá rostlina, která byla v Africe domestikována, protože banány, které známe z našich evropských supermarketů, ty byly domestikovány v jihovýchodní Asii a byly postupně přes ten indický subkontinent a přes jemenský zelený most dopraveny a velmi brzo do Afriky. Velmi brzo ve srovnání teda s ostatními domestikovanými rostlinami. Dokonce máme asi 2000 let staré doklady z Kamerunu, kde v jedné jámě, kterou zkoumali archeologové a která se zpracovávala archeobotanicky, tak byly zjištěny jako fitolity banánů. Ale nejde o africkou rostlinu, jde poměrně jednoznačně o jihovýchodně asijskou rostlinu.
Banány nepředstavují jediný přenos z Asie do Afriky.
Jak říká archeolog a archeobotanik Jaromír Beneš, podobnou cestou přišel také skot, se kterým se dnes na africkém kontinentu běžně setkáte.
Bylo to však také až v jakési druhé fázi.
Jak už jsem mluvil o sudánských pohřebištích, kde byly v zubním kameni zjištěny ty předovýchodní naše obilniny, tak vedle toho zde máme doklady o archeozoologických nálezech a o tom, že jsem začal pronikat skot předovýchodního typu. Dokonce víme, že to byl geneticky haplotyp T1. A tento předovýchodní skot začal pronikat zhruba před 8000 lety z Blízkého východu a na sudánských lokalitách se objevuje zhruba v 6. a 5. tisíciletí před naším letopočtem a zhruba ve 4. tisíciletí ale mizí. Společně s tímhle předovýchodním skotem začaly pronikat paralelně i předovýchodní ovce a kozy, které se ale v Africe udržely, na rozdíl od tohoto předovýchodního, opět zhruba v uvozovkách našeho skotu, který byl ale nahrazen zhruba ve 4., 3., 2. tisíciletí před naším letopočtem indickým skotem, který je typický dnes pro Afriku, takovým tím bílým dlouhorohým skotem, který posluchač může vidět v jakémkoliv přírodopisném filmu z Afriky, protože tam se pasou obrovská stáda tohoto bílého dlouhorohého skotu. Ten pochází z indického subkontinentu a do Afriky se dostal snad podobně jako banány, a my neznáme časové souvislosti těchto migrací, ještě podrobně, opět v tom závěru té zelené fáze Sahary, protože nejenom zelená fáze Sahary byla v Africe, ale arabský poloostrov prošel stejnou zelenou fází, jako prošla Sahara. Takže tam byly podmínky pro poměrně robustní migrace mezi Indií a subsaharskou částí Afriky.
Mluvili jsme už o některých v Africe domestikovaných rostlinách, ale co ta zvířata? Má některé z dnešních domácích zvířat svůj původ na černém kontinentu?
Ano, ale jen jedno jediné. Perlička domácí, což je domestikovaná forma perličky kropenaté. Ta se hojně vyskytuje na afrických savanách i hospodářské půdě na jih od Sahary dodnes.
Chov perliček je doložen už od 2. tisíciletí před naším letopočtem, kdy si je oblíbili staří Egypťané pro maso a možná i pro vejce.
Egypt a Súdán z Etiopií, to jsou domestikační centra v severovýchodní Africe. Jak nám však prozradil Jaromír Beneš, další dvě centra se vyskytovala na západě kontinentu.
Jednak v oblasti centrálního Mali, kde byl domestikován několik rostlin, především dochan klasnatý, který u nás není tak známý, přesto je pro Afriku dodnes velmi důležitý a my jeho pěstování sledujeme i v těch našich vesnicích, kam jezdíme na výzkum. Tam je dochan běžnou součástí potravy. Mimochodem je to velmi dobrá rostlina, chutná. A tato rostlina byla domestikována ve 4. tisíciletí ještě ve fázi, kdy ta Sahara byla zelenější. Už ten trend se začínal obracet k té žluté fázi, ale opět v tom centrálním Mali a také ve vnitřní deltě řeky Niger, která je málo známá, ona je známá ta delta Nigeru, ústící jako do Guinejského zálivu, ale Niger, pokud se podíváte na mapu, má takový oblouk a ten oblouk je v Mali především a protéká potom i státem Niger a charakteristickým prvkem je tam vnitřní delta, mnoho ramen a v té oblasti taky proběhla domestikace některých rostlin. Takže pro tu západní Afriku je spíše typický domestikant právě dochan klasnatý a ještě dále více na západ v Guineji a jižní části Senegalu, která se jmenuje Casamance, tam byla domestikována africká rýže. Není to stejný druh, jako je ta běžná rýže Oryza japonica, ale je to Oryza glaberima, taková tmavší rýže, delší zrna a je velmi chutná. Tam byla domestikována v přímořských deltách řeky Gambie a ve vlhčí části Guineje.
Jak už bylo řečeno, Jaromír Beneš z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity jezdí se svými kolegy už několik let do západní Afriky, přesněji řečeno do Senegalu, bádat.
Naši vědci se zajímají o současnou podobu tamního zemědělství, které jim v mnohem připomíná zemědělskou praxi, jakou mohli využívat naši středoevropští předkové v období mladšího pravěku.
Speciálně pak sledují využívání stromů, které mají pro africké komunity v této oblasti velký význam hned z několika hledisek.
Rostou na nich plody, poskytují stín, ale také dřevo na výrobu nejrůznějších artefaktů. Z nichž těmi nejdůležitějšími jsou stoupy na tlučení obilí a pochopitelně bubny.
O tom všem si s Jaromírem Benešem budeme povídat zase za týden, v poslední 3. části našeho rozhovoru.
Posloucháte Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie.
Rubriku Mýty, omily a novinky astronomie připravil jako vždy kolega Miroslav Cimr.
O trpasličích planetách jsme se v naší rubrice v minulosti nezmiňovali často. Jednu, která do této kategorie patří, teď připomenu. Jmenuje se Makemake a má 20. narozeniny. Ano, Makemake, nikoli make-make, jak by k anglické výslovnosti mohl napsaný název svádět. Samozřejmě, Makemake se zrodila mnohem dřív, její původ je skryt v historii naší sluneční soustavy, možná i před ní. Tým astronoma Mikea Browna ji ovšem na obloze objevil 31. března 2005, tedy před 20 lety. A protože se tak tehdy stalo krátce po Velikonocích, dali vědci tělesu nejprve jméno Easter Bunny, velikonoční zajíček. Použitelnější pro astronomická pojmenování by ale bylo jednoslovné označení, a tak se nakonec z velikonočního zajíce stal Makemake podle stvořitele lidstva a boha plodnosti na velikonočních ostrovech. Originálně správně Machkech. O více než 3 roky později se Mezinárodní astronomická unie usnesla zařadit toto těleso na čekací listinu kandidátů na titul Plutoid, což je označení pro trpasličí planetu za dráhu Neptunu. V červenci 2008 se tak také stalo. Než si řekneme o Makemake něco bližšího, připomenu, že Astronomická unie definuje trpasličí planetu jako nebeské těleso, které obíhá kolem Slunce, má dostatečnou hmotnost, aby gravitačně překonalo vnitřní síly pevného tělesa, zaujalo přibližně kulatý tvar a nebylo něčí satelit. Oproti klasickým planetám ovšem nedokáže vyčistit okolí své dráhy. Takových těles je dosud klasifikováno 5, včetně naší Makemake ještě Ceres, Eris, Haumea a Pluto. Mezitím podrobili vědci tehdy novou trpasličí planetu podrobnějšímu zkoumání, a to ve viditelném i infračerveném spektru. Analýzou zjistili, že povrch se podobá Plutu, že je tam metan ve formě centimetrových zrníček a není vyloučeno, že se tam nachází i etan a toliny. Ty zřejmě obarvují spektrum do červena. Na povrchu je skoro stejně dusíkatého ledu jako na Plutu a jeho měsíci Triton. Ostatně to svědčí i o velmi nízké teplotě, která přesahuje -243 stupňů Celsia. Samotná Makemake má v průměru kolem 1400 kilometrů, je tak třetí největší trpasličí planetou. Kolem Slunce oběhne za 310 let, od nás je vzdálená asi 53 astronomických jednotek, tedy téměř 9 miliard kilometrů daleko. V roce 2016 astronomové pomocí Hubbleova teleskopu zjistili, že k planetě zřejmě náleží asi 160-kilometrový měsíc. A o 8 let později výsledky z Webova dalekohledu naznačují, že na Makemake by dokonce mohl být ledový vulkán. Na periferii naší soustavy v takzvaném Kuiperově pásu, rozprostírajícím se za Neptunem, se tak nachází velmi zajímavé těleso, které může skrývat mnohá další tajemství.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. V měsíci dubnu je ve hře příručka skutečného paleontologa od Lukáše Laibla. Můžete ji získat, pokud správně odpovíte.
Napište nám, kdy a přibližně v jaké oblasti se na území dnešní České republiky naposledy rozlévalo moře. A jak tomuto moři paleontologové říkají?
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Nezapomeňte připsat svou poštovní adresu. Čas na odpověď máte do neděle 20. dubna. Hodně štěstí.
S naším posledním příspěvkem se za chvilku vrátíme do minulosti a připomeneme si jedno kulaté výročí.
Nedávno uplynulo 60 let od prvního výstupu člověka do volného vesmíru. Tímto průkopníkem se 18. března roku 1965 stal kosmonaut Alexej Leonov.
Tento v pořadí 11. sovětský kosmonaut zemřel v říjnu roku 2019. Byl rozhodně jednou z nejvýraznějších osobností sovětského kosmického programu.
Zasloužila se o to především mise kosmické lodi Voschod 2, ve které letěl spolu s Pavlem Bieliajevem. Krátká, ale komplikovaná. Chybělo málo a mohla skončit tragédií.
Pojďme si dobrodružství těchto dvou odvážných mužů připomenout podrobněji v repríze povídání, které jsme poprvé vysílali při půlstoletém výročí této přelomové události.
Planetáriem vás tehdy spolu s Frederikem Velinským provázela Veronika Kindlová.
Proč byl ke splnění náročného úkolu vybrán právě Alexej Leonov?
O tom hovoří publicista a odborník na kosmonautiku Tomáš Přibyl.
Na tuhletu misi potřebovali někoho opravdu dobrého a schopného, což je velice zvláštní věc, protože většinou bereme, že třeba když je nějaká kosmická výprava a nějaká mise, tak právě velitel by měl být tím nejzkušenějším a nejschopnějším. A Leonov na téhle misi neletěl jako velitel. Jeho velitelem byl Pavel Biljajev. Sověti tehdy vybrali ty kosmonauty, kteří by měli absolvovat výstup do otevřeného prostoru a pak k ním v uvozovkách jen dopsali velitel. No a takhle vlastně skončil v té hlavní posádce ten velmi schopný, velmi inteligentní a především fyzicky zdatný Leonov. Nikdo naprosto netušil, co toho kosmonauta čeká. Kosmonaut, který pracuje ve skafandru v otevřeném prostoru, bez vlastního zásahu pochopitelně nemá nejmenší šanci se vrátit zpět do lodě. A proto bylo bráno, že ten výstup bude nesmírně fyzicky náročný, a tak vybrali v podstatě toho z kosmonautu, který byl nejlépe nachystaný. Leonov v rámci výcviku na tuto misi naběhal stovky kilometrů, takže on byl skutečně fyzicky velice dobře nachystaný. Traduje se, že když prodělával výcvik v rámci přípravy na tento let, tak dokonce v letadle, ze kterého skákal, tak se tam potřeboval ohnout jakousi železnou konzoli, která mu tam překážela, tak ji ohnul vlastníma rukama. No a když ji pak potřebovali zpátky po návratu narovnat, tak na to museli použít kladivo, protože nikdo jiný to nebyl schopen dát dohromady. Čili na tuhleto misi vybrali člověka, který byl opravdu mimořádně fyzicky zdatný, a to byl právě Alexej Leonov.
Přípravu prakticky všech kosmických letů v té době ovlivňovalo soupeření na dálku mezi Sovětským svazem a Spojenými státy.
Podepsalo se toto soupeření i na přípravě letu Voschod 2?
Jednoznačně ano. Nebylo-li by toho soupeření, nebyl by žádný Voschod 2. Stačí se podívat do historie na úplně jednoduchou věc. Tahle mise byla slepou uličkou sovětské kosmonautiky. Neříkám, že byla špatnou, ale byla to mise, která byla realizovaná jako samostatná výprava, a ta technika, která byla pro ní nachystaná, ať je to kosmická loď, přechodová komora nebo skafandr, který Leonov použil, nikdy předtím ani potom v pilotovaném programu nebyla použita. Ten program byl opravdu spíchnutý horkou jehlou. Byla to vlastně odpověď na americký program Gemini, kdy Američané chystali dvoumístné lodě, které by měly létat ve vesmíru až 2 týdny, umožňovat kosmické vycházky, trénovat manévrování ve vesmíru, komunikaci s řídícím střediskem na trošku vyšší a složitější úrovni a podobně. Sověti to původně všechno chtěli dělat s novou kosmickou lodí, kterou dnes známe pod názvem Soyuz, ale bohužel její vývoj se neustále protahoval, zatímco Američané jeli plus mínus těch vytyčených kolejích, a když Sověti viděli, že by Američané mohli začít sbírat tady tahle ta prvenství, tak velmi narychlo, vlastně na počátku roku 1964, vyhlásili v tichosti samozřejmě program Voschod. No a v rámci programu Voschod nejprve startovala 3členná posádka do vesmíru. Uvědomte si, že to byla loď původně určena pro let jednoho jediného kosmonauta, a najednou se tam nadspali doslova a do písmene 3 muži vedle sebe. Zase se traduje, že když udělali simulátor téhleté kosmické lodi, aby si kosmonauti zvykli na let ve stavu bez tíže a na její obsluhu, tak v té kosmické lodi měli tak málo místa, že se tam nedalo na tom simulátoru ani pracovat. Proto ho museli zvětšit, takže to neodpovídalo té kosmické lodi, aby vůbec mohli cvičit, protože tu přístrojovou desku měli 20 cm před sebou a podobně. Stejně tak Voschod 2 byla prostě odpověď na to, že Američané chtěli realizovat celý systém kosmických vycházek. Takže Sověti velmi narychlo nachystali skafandr pro výstup do otevřeného prostoru, nachystali dvoumístnou verzi této kosmické lodi a další techniku. Čili opravdu let Voschodu 2 a vlastně to prvenství Alexeje Leonova, které nechci jinak nějak zhazovat, tak bylo skutečně výhradně plodem těch nikdy nevyhlášených, ale přesto reálně existujících kosmických závodů.
Pojďme se teď chvíli věnovat technickým záležitostem. Jak byl výstup z kosmické lodi řešen po této stránce?
Kosmická loď Voschod vznikla narychlo modifikací starší lodi Vostok, říká Tomáš Přibyl. Pro sovětské techniky to znamenalo, že se museli vypořádat s celou řadou problémů. Jeden z nich byl z pohledu plánované mise skutečně zásadní.
palubní elektronika vyžadovala chlazení, a to chlazení vzduchem. Jinými slovy, kdybyste otevřel dveře z téhleté kosmické lodi nebo průles, ať jsme terminologicky přesní, a kosmonaut by vystoupil ve skafandru ven, samozřejmě by ven vypustil veškerý vzduch, a co by se elektronice, která by nebyla chlazená, stalo, začala by se přehřívat a byla by zničená, což by možná znamenalo, že ta loď by se změnila v kus šrotu a kosmonauti by se nemohli bezpečně vrátit na Zemi a v podstatě by mi se skončila tím nejhorším možným výsledkem. Nebylo možné tu loď z gruntu předělat. Času bylo hrozně málo. Vlastně od vyhlášení programu Voschod do letu toho Voschodu 2 s Leonovem na palubě uplynulo zhruba 13 měsíců. Bylo potřeba vyvinout techniku, provést zkoušky, takže se v maximální možné míře využilo už to existující. Takže se řešilo i, jakým způsobem dostat toho kosmonauta ven, a nakonec se přišlo na speciální přechodovou komoru Volga, což je v podstatě taková kosmická předsíň. No a protože nosná raketa neumožňovala vzít sebou nějaký rozměrný železný válec, který by sloužil jako přechodová komora, stejně jako nebyl čas něco vyvíjet, tak se použila přechodová komora, která byla vlastně nafukovací. Byl to takový nafukovací rukáv, který měl nahoře průles, dole byl připevněný k lodi Voschod 2, no a ve vesmíru, když dosáhla loď bezpečně oběžné dráhy, tak se tady tenhle ten rukáv vlastně nafoukl do délky 2,5 metru. Tohle byla taková velice zajímavá technologie, a co je zajímavé, tak ty nafukovací konstrukce, na ně se na dlouhé roky zapomnělo a dnes se k ním pomaličku a polehoučku vracíme, protože oni možná jsou jednou z těch budoucích cest kosmonautiky, nafukovací modul, který vlastně vyletí do vesmíru ve složeném stavu a pak se nafoukne a zmnohonásobí svůj objem a vlastně vytvoří tak další obytný modul na kosmické stanici, takže i v téhleté oblasti byl let Voschodu 2 jistým průkopníkem.
Voschod 2 s kosmonauty Bjeljájevem a Leonovem startoval 18. března roku 1965. Ihned po navedení lodi na oběžnou dráhu začal samotný výstup. Proč tak rychle?
Nebylo na co čekat, říká odborník na kosmonautiku Tomáš Přibyl.
Kosmonauti byli od počatí ze Země nachystaní, natěšení doslova do písmene, nafoukli tu přechodovou komoru. Kosmonauti měli skafandry od startu do přistání na sobě, byly to speciální verze skafandru. Leonov se odpoutal z křesla, otevřel průlez do přechodové komory, elegantně do ní vplul ve stavu bez tíže, Bjeljájev za ním uzavřel ten spodní průlez, Leonov vypustil vzduch z komory, otevřel horní průlez a oslonilo ho slunce. Vystoupil ven, vyzkoušel si různé způsoby pohybu, lehce se odrazil od kosmické lodi, pozoroval Zemi, zkoušel skafandr, co se s tím dá dělat, odrážel se od kosmické lodi, kontroloval to jistící lano. No a v podstatě po několika málo minutách, asi po 12, se měl začít vracet. Ten skafandr nebyl dimenzovaný v žádném případě na dlouhý výstup. Neměl dokonalý systém termoregulace. Kdyby ten kosmonaut v tom skafandru chtěl pracovat 5 nebo 6 hodin, tak by bylo po něm, protože by prostě buď se uvařil nebo zmrznul. Leonov se začal vracet. No ale v tu chvíli zjistil, že ne všechno se dá nacvičit na Zemi, ne na všechno se dá připravit, že ten skafandr se mu trošičku nafouklo. Nebyl příliš vystužený, zase byla to nová technika, nová technologie, nikdo s tím neměl zkušenosti, byly to krůčky do neznáma. Ten skafandr se mu nafoukl tak, že on vlastně neměl pořádně možnost se dostat dovnitř do toho průlezu. Navíc se traduje i to, že tam nebyl vlastně nějaký rozumný úchyt, kterým by se chytil a mohl zasunout dovnitř, že tam prostě chyběla madla. No a tak mu nezbylo nic jiného, než několikrát snížit tlak vzduchu ve skafandru až na hladinu, kterou už lékaři považovali za životu nebezpečnou, protože sami víme, že různé Kessonové nemoci a podobně, když dochází k prudkým změnám tlaku vzduchu, tak to může být nejen nepříjemné, ale i velice nebezpečné. Takže Leonov si poradil tímhletím způsobem, nakonec se vší silou nadspal po hlavě do toho rukávu, do té přechodové komory, v ní se otočil, což teda na člověka ve skafandru a na komoru o průměru, tuším, 1,2 metru je velice úctyhodný výkon. Otočil se, zavřel ten horní průlez, komoru natlakoval, velitel mu otevřel spodní průlez a Leonov se vrátil naprosto vyčerpaný, ale živý a zdravý zpět na palubu lodi Voschod 2. Takže rozhodně ten výstup nepostradali jste dramatičnosti a je škoda třeba, že Sověti tady detaily o této misi svým způsobem nezveřejňovali. Všechno fungovalo na 200% a plány se plnily na 300% a přitom ti kosmonauti riskovali své život hodnoty a samozřejmě bylo naprosto logické, že v takové chvíli, když posunujete hranici známého, tak občas se dostanete do situace, kterou jste nečekali a nepředvídali, a myslím si, že rozhodně tyhle ty obtíže jakýmkoliv způsobem neshazují dosažené výsledky a ty úspěchy, naopak spíš dosvědčují to, o jak složité úkony, o jak složité prostředí se jedná.
Problémy Voschodu 2 i po návratu Leonova do lodi pokračovaly. Kosmonauti řešili potíže se stabilizačním systémem, absolvovali jeden oběh kolem Země nad plán a brzdící motory lodi museli vypnout ručně.
V důsledku toho minuli o celých 1500 kilometrů určenou oblast přistání a skončili v hustém lese, kde je záchranáři dlouho hledali a pak se k ním ještě nemohli dostat. Zkrátka bylo to pořádně napínavé.
První Američan vystoupil do vesmíru o 3 měsíce později, v červnu roku 1965, byl to Edward Higgins White. Američané pak během příprav své měsíční mise absolvovali podobných výstupů celou řadu.
Alexej Leonov letěl do vesmíru ještě jednou, v roce 1975, v rámci společného projektu Soyuz Apollo. Zážitky z kosmických misí zachytil i na malířském plátně.
Jak říká na závěr svého povídání publicista a odborník na kosmonautiku Tomáš Přibyl, jeho obrazy jsou pro nás dnes důležitým svědectvím. Proč?
První základní důvod je, že tehdy sovětská kosmonautika neprodukovala příliš kvalitní fotografie. Podívejte se na záběry z lodí Vostok, podívejte se na záběry z programu Voschod a zjistíte, že jsou to všechno fotografie nesmírně nekvalitní. A tím, že Leonov měl výtvarné nadání, tak vlastně dokázal tady tyhle ty věci zprostředkovat úplně jiným úhlem pohledu, než nám dokázali dát ty zrnité a velice nejasné fotografie. Takže vlastně tu misi zdokumentoval, a nejen tohle, ale i jiné kosmické mise úplně jinak. Nabídl nám pohled, který by vlastně fotoaparát nikdy nedokázal dát. Ano, on by mohl fotit zblízka tu kosmickou loď, on by mohl být focen, ale když si vezmete ten malíř, který byl přímo u toho a byl očitým svědkem, tak vlastně může tu loď dát do úplně jiné perspektivy a vlastně vytvořit obrazy, které nám běžný fotoaparát nedokáže dát a úhly pohledu, které nám nabídne. No a ještě jenom taková poznámka pod čarou. Leonov díky tomu svému malířskému nadání namaloval spoustu věcí, které vůbec neměly být zveřejněné a podobně. Takže nám vlastně teď po letech pomáhá rozkrýt roušku, zvedat tu oponu nad různými tajemstvími sovětské kosmonautiky, o kterých jsme dlouhé desítky let třeba ani netušili, že existují, že spousta těch jeho obrazů už tehdy vyvolávala otázky, jo? Jestli si to vymyslel nebo jestli je to reálná technika. Ty otázky tady přetrvávají do dneška, ale některé už se podařilo zodpovědět.
Výstupy do volného kosmu se nám 50 let po tom prvním mohou zdát opravdu jako běžná rutina, ale není tomu tak. Stát se může ledacos.
Možná si ještě vzpomenete na dramatickou situaci, v níž se při výstupu z Mezinárodní vesmírné stanice ocitl italský kosmonaut Luca Parmitano, kterému se dostala voda do přilby skafandru, takže se málem utopil.
O to víc musíme obdivovat odvahu mužů, kteří kdysi nevěděli, do čeho jdou, ale přesto necouvli a svého úkolu se zhostili se ctí, jako Alexej Leonov.
Slyšeli jste reprízu našeho 10 let starého povídání s publicistou a odborníkem na kosmonautiku Tomášem Přibylem, jinak kurátorem letectví a kosmonautiky Technického muzea v Brně.
A to je pro dnešek z Planetária všechno.
Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Zuzana Zejdová. Mějte se krásně a naslyšenou za týden.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.